Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка сьогодні знову побувала на допиті в Генпрокуратурі, заявила, що там її сьогодні почали знайомити з усіма документами, що стосуються її кримінальної справи. Допит сьогодні тривав майже півтори години. Тимошенко також заявила, що сьогодні вона отримала доказ, що все досудове слідство було сфальсифіковане. Вона також переконана, що й на етапі проведення судового засідання теж будуть сфальсифіковані його результати. А ще Тимошенко заперечила твердження Генпрокуратури, яка заявляла, що лідер БЮТ учора пробула на допиті понад 11 годин із власної ініціативи, знайомлячись із матеріалами своєї справи. Колишній перший заступник міністра юстиції Євген Корнійчук, який перебуває під вартою, відмовився від подальшого головування, заявила сьогодні Державна пенітенціарна служба. Як мовиться в повідомленні, Корнійчук написав письмову заяву про відмову від голодівки вчора, після того, як він прибув до київського слідчого ізолятора, і керівництво цього закладу провело з ним бесіду про шкідливість для здоров'я подальшої відмови від вживання їжі. Корнійчук голодував на протест проти свого затримання ще з 22 грудня. Коли його взяли під варту, його звинувачують у перевищенні службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки. Львівська міська рада просить Міністерство закордонних справ ужити заходів для дострокового припинення повноважень генерального консула Росії у Львові Євгена Гузєєва. У зверненні міськради йдеться про те, що 16 грудня Гузєєв дозволив собі публічні провокаційні заяви, які свідомо принижують національну гідність українців. У Білорусі сьогодні достроково звільнили з-під арешту останнього з двох українців, яких затримали в Мінську під час опозиційних демонстрацій 19 грудня, повідомили Міністерство закордонних справ України. Як сказав речник МЗС, громадянина України звільнили завдяки зусиллям міністерства і українського посольства в Білорусі. Росія сьогодні різко скритикувала іноземну критику вироку колишнім співвласникам російської нафтової компанії «Юкос» Михайлові Ходорковському і Платону Лебедєву, засуджених учора до 14 років ув'язнення вже в другій кримінальній справі. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, цей вирок виніс незалежний російський суд, і на його рішення не має впливати критика, що лунає за кордоном. Вирок викликав різку критику на адресу Росії з боку правозахисників іноземних держав та міжнародних об'єднань, які вважають його політично мотивованим. Комітет державної безпеки Білорусі продовжив сьогодні обшуковувати квартири опозиційних журналістів і вилучати їхні речі. Зокрема, зранку обшукали помешкання фотокореспондентки опозиційної газети «Наша Ніва» Юлії Дорошкевич. У всіх випадках шукали доказів у справі про заворушення в Мінську 19 грудня. Це були новини «Свободи».
Говорить Радіо «Свобода». Свобода сьогодні, а сьогодні п'ятниця, останній день року, і з вами я, Мар'яна Драч. Як владну команду оцінюють на рідному їй Донбасі?
Лише 10 частина респондентів вважають тієї команди Януковича Азарова вартими п'ятірки.
Олів'є на столі не привід розслабитися, опозиціонери побоюються нових арештів.
Інтуїтивно відчуття в мене, що так от перед святом бажано зробити добру справу в лапках проти своїх опонентів.
Які головні підсумки року, що минає, побачили львівські інтелектуали?
Після Майдану люди можуть коритися владі, але в мене таке враження, що вони перестали її так панічно боятися.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо «Свобода».
Донецька прописка цього року стала квитком до влади. І сьогодні в Україні вихідці з Донбасу займають керівні посади від президента і генерального прокурора до голови Національного банку і податкової. Тим не менше, третина жителів Донецької області поставила двійки новій владі за результатами діяльності у 2010 році. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного у Донецьку і області аналітичною службою Миколи Гаврилова наприкінці року. З подробицями з Донецька Ольга Доровських.
За перший рік президентства Віктора Януковича нова команда встигла закріпитись на всіх рівнях влади і розпочати реформи. Згідно з опитуванням аналітичної служби Гаврилова, ці перші кроки уряду 27% донеччан назвали незадовільними. 34% респондентів вважають, що уряд працював на 3. Добре поставили 23%. І лише 10% респондентів вважають дії команди Януковича-Азарова вартими п'ятірки. Найбільш революційні настрої в молодої частини населення і в підприємців. Половина незадоволених респондентів вважає, що нинішня влада не виконує своїх обіцянок. Поміж основних причин розчарування оглядачі називають подвійне обличчя нової влади. У Києві на державному рівні під час арештів представників опозиції і в рідному владі Донецьку, коли справа стосується інтересів простих людей, посадовці демонструють різні стандарти. Так вважає юрист Наталя Кашкевич, яка розповіла Радіо Свобода про спробу притягти до відповідальності одного із донецьких суддів.
Тут у Донецьку за явні порушення, за такі, які усі розуміють, прокуратура не бачить підстав для проведення перевірки. Такого законом не передбачено. Тому люди ще раз переконались, що тільки вони самі, нікому вони не під їх проблемами, і ніхто нікого в системі карати не буде.
Обурення донеччан росте, але поки цього недостатньо, щоб призвести до реальних наслідків для чинної влади. Так коментує результати дослідження політолог Станіслав Федорчук.
Він певною мірою може змінити електоральне обличчя Донбасу і викликати, якщо не опозицію, то хоча б людей, які не проголосують на виборах. Однак говорити про те, що ці люди один одного вже знайшли і складають якусь велику силу, яка могла б бути опонентом партії регіонів тут на місцях, навряд чи.
Донеччани з острахом дивляться на майбутні реформи – трудову, житлову, пенсійну. А тим часом донецька влада закликає затягти паски. Напередодні Нового року керівник Донецької обласної державної адміністрації Анатолій Близнюк заявив.
Коли сказав А, говори Б, В і всю абетку до кінця. І тому реформи, про які ми говоримо, будуть непопулярними. Рішення щодо реформування будуть дуже твердими.
У новому 2011 році Донецька область має стати пілотною, зокрема, щодо впровадження пенсійної реформи та охорони здоров'я. Ольга Доровських, Радіо Свобода з Донецька.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil. Святкові дні можуть позначитися новими репресивними заходами проти опонентів влади. Таку думку висловлюють самі опозиціонери, адже в ці дні репресивні заходи привернуть до себе менше уваги. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Ще кілька політиків з опозиції можуть потрапити за ґрати протягом січня наступного року, вважає заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. Доки триватимуть зимові свята, населення звертатиме менше уваги на політику. Відтак, це слушний момент для того, щоб проводити арешти без особливого резонансу, каже опозиційний віцеспікер.
Інтуїтивно відчуття в мене, що так от перед святом бажано зробити добру справу в лапках проти своїх опонентів. Тому я думаю, що це не останні арешти в контексті Нового року і Різдва Христового, а там ще й до Водохреща можна когось залучити.
Микола Томенко вважає, що арешти з політичним підтекстом дискредитують в очах міжнародної спільноти не тільки правоохоронців, а й державу загалом. А на думку соціолога Євгена Головахи, переслідування за кримінальними статтями лише представників опозиції дискредитує чинну владу також і в очах населення. У суспільстві поступово накопичуватиметься негативне враження, каже експерт.
Якщо влада буде знаходити корупціонерів тільки у стані опозиції, то це викличе зворотню реакцію, так званий ефект бумеранг. Коли опозиціонерів, то люди це розцінять як загрозу взагалі для свободи в країні.
Найгучнішим став арешт екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Тим часом у розшуку перебуває екс-голова Держказначейства Тетяна Слюз. Вирішується питання про екстрадицію з Чехії екс-міністра економіки Богдана Данилишина. У грудні цього року прокуратура поновила кримінальну справу 10-літньої давнини проти народного депутата від БЮТ Батьківщини Андрія Шкіля за участь в акції «Україна без Кучми». Регулярно ходять до прокуратури давати свідчення перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов та голова партії Юлія Тимошенко. Тим часом у Європейській народній партії заявили про обурення зростанням в Україні тиску влади на опозицію. Натомість заступник голови адміністрації президента Ганна Герман заявила, що європейським політикам доведеться звикати до того, що в Україні за порушення закону будуть відповідати усі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
страх перед владою є, але українці від нього звільняються. Про це сказав Радіо Свобода Мирослав Маринович, відомий український правозахисник, віце-президент Українського католицького університету, оцінюючи 2010 рік.
Цей рік приніс для мене дві несподівані екстреми. Перша екстрема – це страх, який опанував, скував, можна навіть сказати, душу народу. Після того, коли влада спробувала кількома такими знаковими, символічними засобами відновити в душі людей страх 37-го. Я був не готовий до того, що цей страх може так швидко заповзти у людські душі. Це мене цілковито приголомшило. З іншого боку, Майдан, оцей підприємницький, була інша екстрема. Він для мене був надзвичайно успішним. Не тому, що він там добився якихось там змін у податковому кодексі. Мені здається, що цей Майдан подолав той страх, який з'явився на початку року. Після Майдану люди можуть коритися владі, але в мене таке враження, що вони перестали її так панічно боятися, так гіпнотично боятися. Оцей гіпнотичний страх зник.
Сказав Радіо Свободи Мирослав Маринович.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Мешканці західноукраїнських областей доволі песимістично оцінюють рік, що минає. Галичани називають його роком втрати демократичних цінностей. Професор-історик Ярослав Грицак вважає, що 2010 рік був для українців роком випробувань, і вони їх не пройшли. Натомість культуролог Тарас Возняк вважає, що українці долають авторитарні тенденції, принаймні, своєю апатією. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Безробіття, розчарованість, низький рівень життя, висока смертність, невпевненість у майбутньому. З таким настроєм галичани проводжають, за різними соціологічними опитуваннями, 2010-й. Половина українців не впевнені у тому, що матимуть роботу у новому році. Це дані дослідження, проведеного компанією Deloitte. Професор, відомий історик Ярослав Грицак, наголосив у коментарі Радіо Свобода, що 2010-й був для українських громадян роком випробовування.
Цей рік було тяжке випробовування, і я не певний, що українці випробування ще витримали. Бо це рік є згортання всього, що тільки було завойовано в 2005 році. Погана новина є те, як це швидко все робиться. Добра новина, що не йдеться влада до кінця. Тобто, скажімо так, для мене цей рік невизначений. Що більше, не тільки що рік невизначений, звернемо увагу, що рік кінчає десятиліття, і це десятиліття дуже невизначене.
2010-й продемонстрував українському суспільству, що воно не зріле. Так охарактеризував рік, що минає, культуролог Тарас Возняк.
Той вибір, який він зробив раз, я не кажу, що були інші вибори, котрі були би кращі. На жаль, асортимент запропонованих політичних рішень чи політичних фігур призвів до того, що справді і сталося. Але, напевно, українському народу ця наука потрібна, нехай він ще пройде по ще одному колу, котре приведе в той самий тупік, і може тоді все-таки щось та зміниться. А добре було те, що виявилося намагання створити авторитаризм, воно є достатньо таким чемним, в принципі, подолалося якоюсь такою індиферентністю, в тому числі і українського народу.
Згідно всеукраїнського опитування, проведеного українським демократичним колом, 45% українців 2010 рік вважають для країни поганим. Майже половина громадян відчула погіршення матеріального становища за останні 10 місяців, тобто за час президентства Віктора Януковича. Більше половини українців називають винними у погіршенні рівня їхнього життя як нинішню, так і попередню влади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про політичні підсумки року в Україні ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Гості Радіо Свобода – політолог Олександр Литвиненко та політтехнолог Олег Медведєв.
Якщо Захід намагається жити в 21-му столітті, то ми по своєму сприйняттю швидше знаходимося в 30-х роках 20-го.
Днями перший віце-прем'єр Борис Колєсніков сказав фразу, якій, очевидно, судилося стати крилатою, про те, що за два роки ви Україну не пізнаєте. То Україну вже сьогодні важко пізнати, якщо порівнювати її з тією Україною, яка була рік тому.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви почуєте ціна зближення про підсумки року в українсько-російських відносинах.
Я взагалі не впевнений, що наступного року ми побачимо російського прем'єр-міністра в Києві.
Іноземець їдь додому, чому в світі загострилися дискусії про імміграцію.
Восени уся Західна Європа була вражена, коли канцлер Німеччини Ангела Меркель вимовила невимовне, заявивши, що через 50 років після початку німецький експеримент з імміграцією не спрацьовує.
Чим за рік збагатилася українська культура?
Видно, що люди спраглі за мудрим словом, не заангажованим.
І про це за хвильку.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
2010 рік став роком зближення між Україною і Росією. Президенти обох держав зустрічалися більше 10 разів. Радикальна зміна порівняно з попередніми роками. У квітні Росія знизила ціни на газ для України на 30% в обмін на продовження перебування російського флоту в Криму ще на чверть століття після 2017 року. Якщо опозиція називає цю угоду ганебною здачею національних інтересів, то влада зараховує до своїх перемог. Київ просить Москву ще знизити ціну на блакитне пальне, але наразі росіяни не поступаються, вимагаючи в обмін тіснішої економічної інтеграції. Прем'єр Росії Володимир Путін про це знову нагадував під кінець року, запевнюючи, що від цього українська економіка лише виграє.
Якщо в той чи іншій формі пройде присоєднання України к цим інтеграційним процесам, то, звісно, це буде мощним, важливим толчком к сохраненню цілих отраслей економіки в Україні і допоможе підняти конкурентоспособність многих наших підприємств.
2010 рік в українсько-російських відносинах тепер оцінить оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Мені здається, що розмови про зближення Росії і України є швидше ідеологічною оцінкою цієї ситуації, яка складалася в взаєминах між Москвою і Києвом, ніж реальним відзеркаленням подій. Дійсно, на момент перемоги Віктора Януковича на президентських виборах в Україні багато хто бажав, що таке зближення відбудеться. І перші кроки нового українського президента демонстрували його бажання підтвердити це уявлення про порозуміння Москви і Києва. Однак разом із цим, після Харківських угод, які зафіксували продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України в обмін на знижку на ціну російського газу, ніякого реального зближення не відбулося. Більше того, стало очевидним, що між сторонами є принципові розбіжності, які ніхто не намагається і навіть не може вирішити. Це, скажімо, бажання України змінити формулу купівлі російського газу. Прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін неодноразово підкреслював, що вважає формулу, досягнуту під час його домовленостей з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, вичерпною для російсько-українського економічного діалогу. Натомість Київ робив все можливе, щоб продемонструвати Москві, що не може бути і мови про приєднання України до митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, до єдиного економічного простору. Останній раз Віктор Янукович дозволив собі поглазувати з російського політичного керівництва вже в новорічному інтерв'ю українським телевізійним каналам. Нагадаю, що Янукович сказав, що для таких рішень немає конституційної більшості у Верховній Раді. Хоча, якщо українському керівництву потрібно знайти конституційну більшість, скажімо, для змін самого основного закону, для продовження повноважень законодавчого органу, така більшість знаходиться без будь-яких серйозних проблем. Росіяни це усвідомлюють. Я взагалі не впевнений, що наступного року ми побачимо російського прем'єр-міністра в Києві.
Протягом 2010 року виникали серйозні проблеми в українців у Росії. У листопаді російська влада закрила національну культурну автономію українців Росії. У грудні фактично була закрита бібліотека української літератури в Москві. Якщо одну з організацій діаспори російська влада звинувачувала у порушенні звітності та інших російських законів, то в бібліотеці шукають літературу, що розпалює екстремізм. Директор бібліотеки Наталя Шаріна в інтерв'ю Радіо Свобода з цього приводу заявила.
Вся література, знаходящаяся на сьогоднішній день в бібліотеці.
Вся література, яка знаходиться в бібліотеці, видана офіційними виданнями. У нас немає підпільних книг, листівок, немає ніяких самвидавчих матеріалів.
У нас нет никаких самиздатовських матеріалів.
Тепер запитання знову до оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, скажіть, будь ласка, Чому в Росії стає важче дихати тим українцям, які плекають українську культуру, попри те, що міждержавні відносини все-таки поліпшувалися протягом року?
Досить важко логічно відповісти на це питання, тому що досить часто дії російського політичного керівництва не мають логічного пояснення. Ми могли б сказати, що українські організації в Москві – це дійсно організації, налаштовані на підтримку української культури, мови в тих умовах, коли в російському політичному керівництві перемагає тренд досить відомого ідеологічного характеру, що Росія, Україна і Білорусія – це взагалі один народ, одна держава. Про те, що це один народ сказав ніхто інший, як посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов, і таким чином є історична помилка існування української і білоруської держави, яку потрібно неодмінно виправити. Саме існування українців в Росії, звичайно, спростовує це барбаринське уявлення про історію, яке сьогодні проповідують люди без гідної освіти і певного політичного інстинкту. Я можу припустити, що насправді автономія українців в Росії і бібліотека української літератури стала жертвами цього підходу.
Підсумки року в українсько-російських відносинах підбивав оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
А тепер докладніше про долю мігрантів, яку знають і мільйони українців. 2010 року дебати у світі щодо імміграції набули різко консервативного нахилу. Через глобальну економічну кризу та проблеми безпеки багато розвинутих держав стали набагато менш гостинними. Тему продовжить Олекса Семенченко.
Якщо темою 2009 року була світова економічна криза, то 2010 року темою, можливо, було «Іноземець їдь додому». Восени уся Західна Європа була вражена, коли канцлер Німеччини Ангела Меркель вимовила невимовне, заявивши, що через 50 років після початку німецький експеримент з імміграцією не спрацьовує.
Звичайно, цей підхід мультикульті, згідно з яким ми просто живемо поруч одні з одними, і ми щасливі одні від одних, цей підхід провалився, абсолютно провалився.
Це був надзвичайно дивний поворот для Західної Європи, де високопосадовці багато років делікатно обходили чутливі проблеми імміграції, інтеграції і того, що це значить бути європейцем. Але слова Меркель стали відображенням зростаючого консерватизму щодо імміграції в усьому світі. Такі інциденти, як вибухи у московському метро у березні, спроби бомбових нападів у Нью-Йорку і лише кілька днів тому у Стокгольмі, ще більше посилили міжнародне занепокоєння у ділянці безпеки. Проте такі оглядачі, як Одрі Сингер, міжнародний фахівець із питань імміграції з Вашингтона, каже, що за загострення імміграційних дебатів цього року найбільш відповідальною є економічна криза. Вона вважає, що скорочення числа робочих місць та урізання соціальної допомоги зробили за мігрантів зручну мішень для невдоволених у багатьох державах.
Ми є свідками всесвітньої рецесії. Міграційна поведінка змінюється під час рецесій. Іммігранти стають зручним напрямком занепокоєння. У 21 столітті це означає, що іммігрантів більш ймовірно пов'язуватимуть зі стурбованістю щодо національної безпеки, а також економічної, соціальною і культурною стурбованістю.
За підрахунками Міжнародної організації з проблем міграції, нині у світі є 214 мільйонів іммігрантів. Якщо нинішні темпи зростання рівня імміграції збережуться, то на 2050 рік у світі буде 405 мільйонів іммігрантів. Тож країни, як Німеччина, що мають проблеми з іммігрантами, водночас усвідомлюють, що іммігранти є абсолютно необхідними для довготермінового виживання. І це стосується навіть найконсервативніших країн антиіміграційного спектру, таких як Росія, де насильство на антиіміграційному і расовому ґрунті є частим явищем, а урядовці вважають за потрібне захищати права етнічної більшості.
Розповідав кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Тимошенко ЮВМ, діючи умисно, з особистих інтересів.
Надо обеспечити спокійствие і безпечність нашій країні. Це святое.
Це «Свобода сьогодні».
Сьогодні вже встановлюється новорічна ёлка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
2010 рік став щедрим роком для української культури. У світ вперше вийшов роман у прозі Ліни Костенко «Записки українського самосшедшого». На написання книги пішло 9 років. Головний герой роману, молодий програміст, намагається подолати прірву між чоловіком та жінкою, Україною та світом. Подію для Радіо Свобода коментує Іван Малкович, який у своєму видавництві «Абаба Галамага» й опублікував нову книгу Ліни Костенко.
Мені здається, що той ажіотаж, який сплеск інтересу до української книжки, який проявив цей роман, він якось навіть обнадіює. Він був несподіваний, він, можливо, сподіваний глибоко в душі, але видно, що люди спраглі за мудрим словом, незаангажованим. 15-го числа буде новий 10-тисячний наклад книжки. Якщо і ці 10 тисяч буде замало, то буквально за 8, 9, 10 днів ми зробимо ще один наклад. І всі охочі прочитають цю книжку.
Ще одна літературна подія – роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» було визнано найкращою українською книгою року 2010 за версією журналу «Кореспондент». Це сучасний епос України, родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють період від 40-х років до весни 2004-го. Шлях книги до читача для Радіо Свободи коментує Оксана Забужко.
Музей покинутих секретів знайшов свій шлях до читачів не тільки в Україні, де ні в року мав великий читацький успіх, і понад 20 тисяч примірників цієї книжки розійшлося за минулий рік, але і за кордоном успіх німецького видання, перший наклад якого за 3 місяці було розпродано. Книжка була включена Шпігелем у число найкращих книжок осені. Зараз у січні, після Нового року, готується вже друге німецьке видання, успіх, в принципі, безпрецедентний для книжки такого розміру, і підписано контракти з чеським, польським, російським, американським видавцем. Американський – це Amazon, котрий купив одним пакетом, відразу тримує книжки, в тому числі «Музей покинутих секретів». І дуже сподіваюся, що дальший тріумфальний хід цього роману по паралелях і меридіанах продовжиться, і світ більше дізнається про Україну, так як дізнаються зараз німецькомовні читачі.
А для співачки Марії Бурмак головною подією року став один із музичних фестивалів. І ось чому.
Мазепа-фест цьому році в Полтаві. Це такий форпост, цей фестиваль. До речі, невідомо, чи він буде проводитися взагалі далі по Україні. Якраз в той час, коли розгорілися суперечки знову перейменовувати вулицю Мазепи, які задні хіти, тут відбувається фестиваль Мазепи, ніби живий пам'ятник. Я в цьому році не могла не приїхати, бо я пообіцяла, хоча спочатку відмовилася, бо це фактично був мій перший виступ після смерті мами. Я дуже переживала на цьому концерті. І потім, фактично, на цьому виступі я зрозуміла, що ну, наскільки музика – це щось таке, що мене витягає. Ти входиш на сцену, просто зовсім інша реальність.
Казка починається спочатку, новий рік ступає на поріг. Мрії, сподівання, як закладки, згадуються тільки в новий рік.
Тепер давайте ще згадаємо, чим добрим відзначився 2010 рік для України. Почуємо ваш голос на свободі.
Я вважаю, що головна позитивна подія – те, що поставили пам'ятник величайшому герою Степані Бандері. Ющенко, він все-таки відроджував наші традиції, наших предків і так далі.
Як для мене, то позитиву зовсім нема. Не боюсь навіть говорити. Моральне незадоволення.
Наміри візового режиму, які пишуться, а ближчим часом буде, я так думаю.
Краще не стали жити з цими змінами, з президентом чи ще з чимось.
Я досі придивляюся до Януковича. Я завжди голосував проти нього, але мені кажеться, що він як крепка рука, як людина, яка полюбляє владу, він навіть не будучи яскравим патріотом України, він буде робити щось для України.
Усе, що проходило у нашій, у моїй країні, усе важливо. Це може бути високопарно, але якщо людина свідома, то у неї відношення до усього, що проходить у житті країни, воно є важливим.
2010 згадували перехожі на Хрещатику. З наступаючим вас щастя і здоров'я. І дякую за те, що в останній день року ви слухаєте Радіо Свобода. Це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. До зустрічі вже у новому році.